Československé mírové fórum. Hezký večer vám všem, vážení posluchači ze studia Helen svobodného vysílače CS. Zdravím vás, příznivce hovorů s Vladimírou Vítovou a přeji příjemný večer plný zajímavých postřehů, názorů a komentářů. Mějte i přes některé neradostné informace. Pohodový večer se studiem Helen. Připomínám, že i dnes můžete hovory s Vladimírou Vítovou doplnit o vlastní názor, postřeh nebo položit otázku. Stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Dnešní hovory s Vladimírou Vítovou začneme vzpomínkou na Pavla Klikara. Hlavním tématem dnešních hovorů s Vladimírou Vítovou je pak střední Evropa mezi Bruselem a Moskvou. Ptát se budu na to, co bude s Českou republikou po válce na Ukrajině. Závěrem se budeme věnovat vašim otázkám, na které chcete znát odpovědi. Taková jsou dnešní témata a nyní už zdravím Vladimíru Vítovou, předsedkyni Československého mírového fóra. Hezký večer.
Dobrý večer.
Posloucháte svobodný vysílání Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Českou hudební scénu zasáhla smutná zpráva. V sobotu 14. února ve věku 72 let opustil tento svět respektovaný hudebník, pedagog a muzikolog Pavel Klikar, který výrazně ovlivnil interpretaci klasického jazzu i barokní hudby. Zakladatel originálního pražského synkopického orchestru a souboru Muzika Antiqua Praha si získal respekt doma i v zahraničí. Jeho práce inspirovala celé generace hudebníků a pomohla vrátit do života zapomenuté zvuky minulosti. Pavel Klikar se nesnažil jen reprodukovat minulost, ale znovu ji oživit. Opřen o muzikologické zkoumání i umělecké cítění. Jeho práce a nahrávky zůstávají jako svědectví o tom, že hudba je most mezi epochami a lidmi. Klikarova schopnost propojit vědecký výzkum s radostí z hudby strhávala posluchače a inspirovala interprety, které vedl a povzbuzoval. Pro Český rozhlas Vltava po léta připravoval s Ondřejem Havelkou seriál Zapomenutí hrdinové synkopy. Milníky života Pavla Klikara. 26. leden 1954. Den, kdy se Pavel Klikar narodil v Praze. Rok 1974. To založil originální pražský synkopický orchestr, který se stal nepřekonatelnou ikonou autentické interpretace klasického jazzu a swingu. V orchestru hrál na kornet, melafon a klavír. 80. léta. Originální pražský synkopický orchestr dosahuje vysokého uměleckého renomé a koncertuje i mimo Československo. V roce 1982 zakládá vokálně instrumentální soubor Muzika Antiqua Praha, ve kterém hrál na čembalo a varhaní pozitiv. 80. a 90. léta. Muzika Antiqua Praha se stává mezinárodně respektovaným ansámblem historicky poučené interpretace barokní hudby. Rok 2018 byl rokem předání originálního pražského synkopického orchestru do rukou pokračovatelů Janu Pospíšilovi a Michaelu Chomyšakovi. Než se rozpovídá o Pavlu Klikarovi Vladimíra Vítová, která jej znala osobně, připomeňme si jeden z jeho rozhovorů, kdy se ptal moderátor, herec a politik Vladimír Čech.
Myslím si, že znalci při té muzice, kterou slyšeli, nezaváhali ani na vteřinu. Těm ostatním řeknu, že slyšeli a viděli originální pražský synkopický orchestr, velice originální těleso, no a jeho kapelníka a zakladatele mám tu čest tady teď uvítat, protože se rozhodl, že přijde a bude si se mnou povídat. To je úžasné. Dobrý
Díky
den.
Díky za pozvání. No, dobrý den.
Musím se zeptat, kdy vlastně originální pražský synkopický orchestr vznikl a kdo vymyslel tu ideu vlastně?
Kdo vymyslel ideu, to nevím, ale vylíhla se mě ve vědomí a bylo to před 37 lety.
No tak
to jako včera.
To už je nějaká doba. To už dá se říct, je ten orchestr takový zralý muž, který už ví, co dělá.
Nevypadá tak, protože víc než půlka z nás jsou pod 25.
No ale vy děláte muziku, specializujete se na muziku 20. let, nebo počátku 20.
20. a počátku 30.
Aha. No a kde vlastně chodíte pro ty náměty? Kde scháníte nahrávky? Nebo existují nějaké notové záznamy z té doby?
My radši používáme dobové nahrávky jako přímé zvukové prameny a samozřejmě první, co jsme museli, nebo co jsem musel ještě před založením orchestru, udělat bytelný široký archív, který bobtná do dneška. A
jak je obsáhlý asi?
No tak momentálně asi 40 tisíc nahrávek plus minus před rokem 1932.
Pane, jo, no, tak to je...
A samozřejmě další tisíce z roku 30. let, ale zase záleží na tom, kolik sběratelů se má rádo a spojí se, což v našem případě se stalo. Tím pádem můžeme čerpat z obrovsky širokého zdroje, kde jsme zjistili tolik úžasných melodií, o tolik zajímavějších a lepších, než které se linou ze současných médií, že jsme si řekli, ne, takhle to nemůžeme nechat. A celý život musíme prosazovat to, co je pěkné, co dělá lidem radost a co bohužel lidi neznají a díky tomu jsou třeba trošku smutný v dnešní době.
No, já tady vidím tenhle nádherný nástroj, na kterém je vidět, že taky už něco pamatuje. To je kornet, si troufám.
Ano, to je jeden z mých kornetů vyrobený v Paříži firmou Henry Purcell, nebo jak se to čte, a je z 20. let, ale rok jeho výroby neznám a ten speciálně má velmi dobré vlastnosti na blues. Mm-hmm. Třeba Louis Armstrong hrál normálně na trubku v druhé polovině 20. let, ale když dostal lano na frekvenci třeba s Bessie Smithovou, tak trubku nechal doma a vzal si takovýhle kornet, protože řekl, oh boy, to má měkký zvuk. To je úplně jiný nástroj, jo?
A co je tamhle ten, to si tedy netroufám označit, jak se to jmenuje tady na
Melofon. Na to hrál každý trumpetista ve 20. letech. Zní to jako trombón, vypadá to jako lesní roh a hraje se na to tak, že trumpetista ani nepozná, že hraje na jiný nástroj. Jo? To je takový domácí mazlíček. A já mu také říkám sňatkový podvodník, protože má takový tembr, že dokáže zaujmout až uchvátit za srdce.
Prostě, že nám se podlomí kolena a je to jasné.
No, říká se to.
No, když tady vidím ty dva nástroje, vy používáte vůbec originální nástroje, že? Takové jiné, než na jaké se hraje dneska patrně.
No, protože to byla jiná muzika a ke každému stylu vždy výrobci nástrojů se přizpůsobili, takže když je hudba řvavá, nástroje nejsou jiné, když to tato hudba je vlídná, jemná a měkká a nástroje jsou takové. Zkrátka na moderní nástroj ani nemá smysl do toho zápasu jít, jo, to je 0,5 hned.
No, co mě napadlo mockrát, existuje nějaká obdoba takového orchestru, jako je originální pražský synkopický někde ve světě? Hraje se takováhle retro muzika?
Hodně lidí se o to snaží. Ale dá se říct, že my máme obrovské štěstí, protože nikdo jiný nemá takové podmínky jako my i další kolegové z orchestrů, které vznikly třeba z našich bývalých členů. Nikdo nemá takové podmínky, jako jsou zde v Praze a v Čechách. Je to neuvěřitelné, ale je to tak.
Čili z toho vyplývá, že Praha je opravdu magické město.
No, bezesporu.
No, my se teď podíváme, jak vypadá taková zkouška vašeho orchestru. Když už vás tady máme, tak se pojďme podívat, jak hrajete. Ve studiu je se mnou pořád Pavel Klikar, nikam mi neutekl, to jsem rád. Teď se můžeme dostat ke žhavé současnosti. Co děláte teď právě?
My teď máme šťastnou periodu, protože se nám společně s bývalým šéfem Malostranské besedy, panem Robertem Radostou, podařilo nalézt nový domov pro tuto hudbu, a to sice úžasný sál z roku 1927 s názvem Casa Gelmy, jehož správcem je pan Bláha. Je to sál, který je ve skutečnosti kavárnou nebo divadlem z roku 1927 a má úžasnou akustiku právě pro tuto hudbu, protože přesně pro tuto hudbu to tehdejší mladí lidé v Praze založili a postavili. A zahájili jsme tam činnost ve smyslu, když použijeme ten zprofanovaný termín, kulturní dům pro krásnou hudbu 20. a 30. let a mnoho, mnoho dalšího. Staré filmy, pořady pro seniory, včetně taneční výuky a všeho, co souvisí s touto hudbou. A nebude to ovšem jenom naše domovská scéna, ale zvu tam všechny kolegy, dá se říct, té nekomerční sféry, kteří se léta touhle hudbou zabývají a mají úžasné ansámbly, o kterých až bude slyšet, tak uvidíme, co je to Praha teprve.
No ještě jste, ale ne, ještě jste neřekl přesně, kde to je ten sál.
Ten sál je nesmírně blízko náměstí Míru, asi 300 metrů od náměstí Míru na Korunní ulice číslo 30, je to první tramvajová zastávka tramvají 10 a 16, anebo 5 minut pěšky od metra náměstí Míru.
Čili velice dobře dostupné. Říkáte, že pamatujete na seniory zejména.
Ano, my tam budeme dělat několik programových řad a jedna z nich, kterou už jsme, dá se říct, zahájili a přitom jsme ten sál poznali, nás třeba uchvátilo to, jak seniori, který jsme tam před 2 měsíci hráli, reagovali na tu muziku a jak i hned chtěli, a kdy se bude na vás tančit, protože oni jsou vlastně připraveni a relativně nadšení, aby se i hýbali a je to zdravé, takže taky jsme se rozhodli skutečně pro ně pracovat, ale hlavně, aby to nebylo pro ně drahé. Protože když si vezmete vstupné dneska v Praze na kulturu, seniori nám jasně řekli, že je to pro ně moc. A my děláme všechno pro to, aby maximální kvalita byla za nejdostupnější ceny. A kdo nám v tom pomůže, tomu nejenom poděkujem, ale přidá se k nám jako k bandě kamarádů letitých právě z Malostranské besedy, kteří mají chuť dělat kulturu pro všechny generace, ale speciálně pro seniory, protože si to zaslouží a pro seniory jen to nejlepší a když nám někdo hodně pomůže, tak i zadarmo.
Ještě tady vidím takovýhle nástroj, jak se jmenuje, nebo co to je?
To je speciální nástroj, ten jsme zakoupili v Amsterdamu, jmenuje se Train Whistle a jelikož obrovská spousta skladeb pojednává o lokomotivách a vlacích, tak napodobuje zvuk buď to drezíny, anebo nákladního vlaku s uhlím. Čím mám začít?
Dobře, no tak nejdřív drezínu, pak nákladní, ale já by si myslím, že tím bychom mohli ten rozhovor krásně uzavřít totiž, protože že byste to odtroubil.
Ale vy mě oddirigujete.
Dobře, já vás oddiriguju a zároveň to bude i pozvánka pro všechny, aby přišli na korunní třídu do toho vašeho nového klubu, protože si myslím, že to určitě stojí za to. Takže, Pavle Klikare.
Drezína.
Drezína. A teď vlak.
Tak to byl Vladimír Čech s Pavlem Klikarem a teď už je ta pravá chvíle vyzvat Vladimíru Vítovou, aby se rozpovídala o Pavlu Klikarovi, protože jej osobně znala a má určitě spoustu zajímavých a krásných historek. Vladimíro.
Děkuji za slovo. No já bych chtěla říci na úvod, že jsem opravdu Pavla znala dlouho a on byl ohromným znalcem politiky a politolog. A nejen tedy ta hudba nás spojila, ale právě i ta politika. A on na závěr svého života říkal, že už ho vlastně ta hudba nezajímá, protože všechno, co mohl předat, tak předal a co mohl udělat, udělal. A budeme hovořit ještě, až skončím toto úvodní slovo, o jeho dalším velikém orchestru, což byla Muzika Antiqua. Ale tady teď jsme hovořili a hovořit budu chvíli, originálním pražském synkopickém orchestru. Takže on byl opravdu ohromný znalec politiky. A víte, co je zajímavé? On neměl počítač, on neměl ani mobil. Takže vycházel jenom z těch mainstreamových médií, ale z toho byl úplně na mrtvici. Takže často volával a konzultovali jsme ty věci a já jsem právě vždycky různé takové ty články, co u nás v tom mainstreamu nevychází a co neuslyší v televizi a v rozhlase, tak jsem mu je vždycky vytiskla, vozila jsem je. A on mi říkal, že moc děkuje, protože jinak by se zbláznil, když by měl ten pocit, že opravdu ten svět funguje tak, jak nám říká ten mainstream. Jinak já jsem se s ním seznámila někdy v roce 2000, ale osobně. Ale já jsem ho předtím znala jednak kvůli té jeho hudbě a existoval jeden časopis, jmenoval se Čtení, to bylo ještě před rokem 89. A já jsem ten časopis měla velmi ráda, jako studentka jsem si ho kupovala. A jednou tam byl rozhovor s Pavlem Klikarem a on tam říkal velmi zajímavou věc. A ještě předešlu, že já vždycky, už když jsem byla malá a slyšela jsem tenhle druh hudby, který on hrál v rámci toho originálního pražského synkopického orchestru, tak mě to vždycky tak oslovilo. Já jsem úplně byla z toho konsternovaná, protože zase tak moc to z těch rádií neznělo v těch 60. 70. letech a moc ráda jsem se dívala na filmy pro pamětníky. A ta hudba byla hudba mého srdce. A on právě v tom časopise čtení poskytl rozhovor a tam říkal, že tady bylo velké množství géniů ve dvou epochách lidstva. Za první v baroku, a o tom budeme hovořit za chvíli, respektive Pavel Klikar o tom bude hovořit za chvíli, a potom na počátku, tedy 10. a 20. léta 20. století v Americe, především v New Orleans, kdy to byl ten klasický starý jazz a on tomu říkal, ale nevím, jestli to byl možná odborný termín v muzikologii, nebo jestli on ho zavedl, protože to byl velký muzikolog. On tomu říkal Early Jazz Paradise. A právě když hovořil i o té Casa Gelmi, tak oni vydávali takové noviny, tam každé písmeno, ne úplně každé písmeno, ale slovo bylo třeba jinak veliké, byl to velmi takový starodávný a krásný informační bulletin. A tam právě se používal ten termín Early Jazz Paradise. No a když se tady hovořilo o tom, co on všechno uměl, tak já pořád budu opakovat, on byl geniální, a to doslova a do písmene, co se týče té hudby. A já můžu říci, že i jinak vůbec, co se týče pojetí světa. On mi říkal různé takové historky, třeba jeho maminka byla učitelka a on, když byl malý, myslím, že mu bylo 10 let a pak to udělal asi ještě jednou třeba, to už nevím přesně, ve 14, tak on prostě se zbalil a oni měli jen jediné dítě, jeho rodiče. On se zbalil, odešel z domova a to tenkrát nebyly mobily, takže po něm pátrali, strašně se báli. A on obcházel kostely a tam zkoumal varhany. 14 dnů, pak třeba zase 14 dnů, měl spoustu neomluvených hodin ve škole. A právě on uměl hrát nejen na všechny ty nástroje, co byly uvedeny, a nejen na klavír, ale i na varhany. A když si třeba jsem říkala, že jsme někde byli a že tam opravujou varhany. Jo, to byl jeden koncert v chrámu svatého Víta, kde se opravovaly varhany. Tak on z toho byl nešťastný, protože říkal, že vlastně v těch kostelech s každou opravou varhan jsou ty varhany zničeny. Jednak protože už vůbec se to nedělá tou technologií, jak se dělávaly ty varhany dřív. A prostě ten zvuk už není ten pravý a nevibruje s tím tělem, jako má vibrovat ta léčebná hudba. A já teď nevím, řekla jsem vlastně, co řekl v tom časopise, že ta hudba je léčivá a že vibruje jako membrána buněk, nebo jsem se k tomu nedostala v tom svém rozvětveném vyprávění?
Zatím ne.
No, tak právě teď se teda vrážím opět k tomu časopisu. A tam bylo, já jsem vlastně začala tím, že mě vždycky ta hudba chytla za srdce, už jako malé dítě v podstatě. A on tam právě říkal, že ta hudba v té době barokní a v těch 20. letech do 20. let té Americe, že byla speciální a že tam je takovou názvukovou podobu, že jsou to vibrace té hudby, které vibrují stejně jako ty mitochondrie v buňkách. Vlastně to vyrábí elektřinu v té buňce. A já jsem na to koukala jak blázen. A bylo to, pro mě to tehdy bylo vysvětlení, proč ta hudba mě vždycky tak doslova a do písmene konsternovala, ale v tom nejlepším slova smyslu. A on tohle to všechno opravdu věděl, protože se zajímal nejen hudbou, ale on se zajímal šamanismem, jogou. Když jsem hovořila o tom, že byl opravdu skvělý politolog a analytik, tak on vycházel i z duchovních věd, což málo kdo ví, ale to spolu ohromným způsobem koresponduje. On třeba měl přečteného kompletně všechny knihy Ivo Wiesnera. Já nevím, jestli ho posluchači znají, ale Ivo Wiesner byl český autor, byl neuvěřitelný. Já vám pak přečtu, jaké vydal knihy. Ale přitom to byl vědec, byl to chemik. Byl to, on se narodil v roce 1933, zemřel v roce 2008 a on měl stovky všelijakých vynálezů zaregistrovaných a přesto se zajímal se tady touhletou alternativní, tak bychom to dneska řekli historií, protože já nečetla jsem životopis Ivo Wiesnera, jak se k tomu dostal, možná stejně jako Pavel Klikar přes hudbu, protože když jsou ti lidé geniální, tak je to zákonité, že zjistí, že na té realitě a na té historii, co nám je tady vykládána, něco nehraje. Ale ještě než uvedu ty knihy toho Ivo Wiesnera, který byl opravdu jedním z nejoblíbenějších autorů Pavla Klikara, tak když jsem říkala, že byl vynálezcem, tak on je autorem, byl tedy autorem víc než 330 patentů, pak měl stovky vědeckých prací ve specializovaných časopisech, ale zabýval se historií dávných civilizací, starověkými technologiemi a alternativními dějinami, a to obzvlášť českého národa. Takže já vždycky, když jsem měla nějakou knihu zajímavou, protože mě tahle oblast taky od dětství zajímá, tak jsem ji dovezla Pavlovi, on mi zase půjčoval ty knihy právě speciálně od toho Ivo Wiesnera, protože on je měl všechny a tady už dlouho nevyšly všechny ty knihy. On vydal 16 knih, ten Ivo Wiesner, a když vám přečtu jenom jejich názvy, tak budete překvapeni. Takže třeba Světlo z dávných věků, to jsou úvahy o, a vlastně on to tam i dokazuje analytickou cestou, o dávných civilizacích a katastrofách lidstva, nebo Národ v lénu bohu, kdy zkoumá ty kořeny českého národa, alternativní dějiny. Potom je to třeba Předpeklí ráje. Tady vlastně odhaluje tu dávnou minulost lidstva, tu historii dávných civilizací. A on tam říká, oni přišli z jiných planet. A teď to se mi moc líbilo. Aby zemi učinili sličnou a milou budoucímu člověku, tak, jak to stanovil plán daný Bohem. A proto jsem uváděla, jaký to byl exaktní vědec. A každý exaktní vědec, pokud je opravdový člověk, tak k tomu to musí dojít. Potom napsal třeba knihu Bohové a apokalypsy, to je pohled na ty starověké civilizace, zase Poutníci do země andělů, to je o původu českého národa. Potom ty jeho staroindické texty překládala jeho manželka, jeden se jmenuje Vima Anika Šastra, a neplat, jak létali bohové a tak dále. Takže Pavel Klikar měl tady tenhle ten obrovský rozsah. A kdybych to pojmenovala, tak bych řekla, že primárně teda začínal tou hudbou, pak se během života dostal i k tomu šamanismu, k té józe, a skončil politikou. Protože to se mu zdálo, to bylo podle mě neuvěřitelné, každý politikou pohrdá, a on naopak, to pro něj bylo takový, nechci říct, že vyvrcholení, protože on byl opravdu geniální v té hudbě, ale toho zajímalo nesmírně, a on dokonce, a toho si velmi vážím, on za nás kandidoval v roce 2017 a měl velké problémy s těmi svými kolegy, protože ty většinou sdíleli úplně jiné politické názory. Pak u něj začínalo taky mnoho hudebníků, třeba v té muzice Antikvě, které se budeme věnovat za chvíli. Tam začínala Magdalena Kožená a ten originální pražský synkopický orchestr tak je samozřejmě nesmazatelně spjat s Ondřejem Havelkou. A ještě, co se týče té hudby, on říkal, že jemu přišlo jako největší rozkvět a tam je obsaženo úplně vše, taky mnohé světové šlágry a ty evergreeny, co si myslíme, že vymyslel někdo někdy později, tak to vůbec není pravda. Skoro všechny jsou z těch 20. let. Že v té době, v tom baroku a tady na počátku toho 20. století bylo obrovské množství hudebníků, což už jako geniálních, což už se pak nikdy neopakovalo v historii. Že tady jich bylo prostě jak na setu. A on znal všechny ty životopisy těch hudebníků i hudebních skladatelů, znal ty orchestry, ty dirigenty, už v tom úvodním pořadu, z něhož jsme vybrali část, tak tam bylo řečeno, on měl neuvěřitelný archív. On ty nahrávky poslouchal, rozepisoval noty pro ten svůj orchestr. Já vůbec nechápu, jak to mohl zvládnout. A znovu opakuji to, co jsem řekla na začátku. On neměl ani mobil, nechtěl ho, ani počítač nechtěl ho. A i v téhle době já jsem koukala, jak blázen se bez toho dá žít a dojít k těm samým názorům, k jakým dojde plně informovaný člověk, když má k dispozici internet a všechny tady ty sociální sítě. Takže tohle bych asi řekla k němu na úvod. A že jsem si ho velmi vážila. Byla jsem moc ráda, že s náma spolupracoval. Já, když jsem s ním začala kdysi už dávno hovořit o politice, pro mě bylo překvapení, jako ohromné překvapení, že viděl ten, jak funguje svět, úplně stejně. A právě proto jsem tady zmiňovala třeba i toho Ivo Wiesnera, nebo i jiné autory, ale tenhle, to byl jeho nejoblíbenější. A on na základě všeho toho, co znal z té hudby, všeho toho, co znal z tohohle typu literatury, tak došel k závěru, jak funguje svět a dokázal, to byl úplně totální znalec koncepce sociální bezpečnosti, aniž ji četl. A dokázal to úplně přesně analyzovat, predikovat, akorát, protože už pak byl dlouho nemocný, tak vlastně spojení se světem pro něj byl ten telefon nebo nějaké ty vytištěné texty a toho uklidňovalo, že nejsou všichni šílení, jak by se jevilo, když se díváte na ten mainstream. Předávám slovo na další část pořadu o něm.
Ano, budeme poslouchat slova o hudbě s muzikou Antiqua. A samozřejmě od koho jiného než od Pavla Klikara.
Od malička něco si neznámého ve mně nesmírně táhlo zpátky v baroku. Byl jsem úplně fascinován barokní architekturou. Kreslil jsem si barokní kostely, varhany. No a když jsem měl možnost položit ruce na klaviaturu, tak najednou místo toho, abych vědomě hrál, tak jsem jenom úplně bez úsilí sledoval, co ty moje prsty vlastně provádějí. A oni si sami běhali po klávesnici a hráli hudbu. A postupně jsem začal zjišťovat, jaká je to hudba. A opět stopy vedly k 17. století. Za to, že hudbu jsme nedostali jako lidstvo jen tak pro nic za nic. Myslím si, že v životě člověka má svoji úlohu a všechno, co se tady na zemi odehrává,
je podřízeno nějakému vyššímu řádu a tu hudbu svým způsobem jsme dostali jako takovou hračku, skrze kterou můžeme ten řád vystupovat nebo najít některé jeho případy, které třeba jsou zrovna aplikovány v hudbě. Takže si myslím, že skrze ty moudré principy, které jsou v hudbě jejím základem, můžeme potom to naše poznání rozšířit i dál, anebo nás to vlastně přirozeně vede. Ta hudba není jenom pro pobavení a pro rozptýlení, ale když ji děláme, tak cítíme, že jsme taženi právě k poznání čehosi, co je za tou hudbou a vlastně za životem vůbec. Fakt je, že v tom raném baroku se jedná o takový obraz nebo odraz nějakého ideálního řádu, kde všechno je v pohodě, všechno se vším souzní, nic se tam příliš nehádá a nepře, nic se tam nedělá na schvály. Takže když posloucháme tu hudbu nebo ji hrajeme, tak máme pocit, že se dostáváme do jakéhosi stavu harmonie, souznění, do společnosti, kde jsou si všichni sympatičtí a navzájem si třeba pomáhají, nepřekážejí, jsou vlídní. Každopádně pro nás dneska hudba není takovou vzácností, jakou byla pro naše prapředchůdce před 300 lety. Dneska nás hudba obklopuje na každém kroku, stačí zmáčknout knoflík na rádiu, na magnetofonu, na přehrávači, na videu a okamžitě jsme obklopeni hudbou. A často jsme obklopeni hudbou, aniž bychom chtěli, protože můžeme zavřít oči, ale nemůžeme zavřít uši. Proti naší vůli se nám toho do mozku valí strašně moc a někdy je to až nepříjemné. Ale tehdy to tak nebylo. Tehdy, pokud lidé chtěli hudbu, tak si ji museli sami hrát, museli si ji sami zaspívat. Hudba byla svátkem, hudba byla něčím nádherným a vzácným. Tehdejší lidé museli tu hudbu slyšet jinak než my. Měli zřejmě větší citlivost uší a byla pro ně skutečně čímsi vzácnějším a asi je taky více ohromovala. Ale přesto si myslím, že mnoho prvků této hudby dokáže působit úplně stejně na dnešního člověka jako tenkrát. Jsou to právě ty prvky, které nás vedou k pochopení a k procítění toho vesmírného řádu, který je za celou existencí. A myslím si, že tahle hudba obsahuje řadu prvků, které jsou schopny nás postupně navést na cestu k pochopení svého principu, svého skutečného domova, svého původu, anebo podstaty všeho bytí, to znamená i nás, protože to je něco, co vlastně člověka, když to občas nepřiznává, úplně nejvíce všeho zajímá. Kdo je, co je, odkud přišel, co tady má za úkol.
Tolik krásná slova Pavla Klikara o hudbě. A co říci závěrem, Vladimíro?
No, já jsem ještě chtěla říct, že když jsem s ním často hovořívávala o tom, on znal tudíž svoje minulé životy. On věděl, kterým byl hudebníkem, v jakých žil letech a říkal, že on když byl malý, tak byl velmi nemocný a málem zemřel. A vlastně, že od té doby on to přežil a pak najednou tohle to všechno věděl. On taky komunikoval, říkal tomu, že komunikuje s anděli. A ten Ondřej Havelka, když oznámil, četla jsem to, myslím, na ČTK, že Pavel Klikař zemřel, tak jednak o něm taky řekl, že je geniální. Ale když byly různé rozhovory třeba u nás anebo i zahraničních novinářů, protože to se neví, oni měli ohromný úspěch ve světě, jak originální pražský synkopický orchestr, tak Muzika Antikva. Ale oni byli opravdu jedineční, takže při těch rozhovorech se ukazuje, že žádný takový soubor na světě neexistoval, protože ten Pavel tím, co všechno věděl a znal a jaké měl schopnosti, tak on dbal na to, aby byl ten zvuk autentický, jako byl v té době. Proto měli spoustu starých nástrojů, třeba opravdu z těch 20. let, nebo se snažili mít i staré nástroje právě v té muzice antikvě, což bylo daleko těžší. No. A ještě tady jsem si udělala poznámku, že několikrát jsem ho požádala, jestli s náma chce mluvit, aby si nemyslel, že jsou všichni lidi v České republice šílení. Tak třeba když naposledy jsme s ním hovořili, když byly volby a my jsme se setkali po volbách těch podzimních, tak jsme tam jednak si pouštěli tu hudbu Pavla Klikara, ostatně i Znělku do voleb, do Evropského parlamentu, když jsme poprvé kandidovali, tak taky byla pro Českou televizi, tak taky to byla hudba toho Pavla Klikara. A on nám tam, k nám tam pohovořil a tak kolegové ho pozdravili, tak byl šťastný, že jsou na této planetě lidi a nejsou jenom ti, co vystupují v televizi, anebo teda, což musím říct, to mu bylo dost líto i ti jeho kolegové hudebníci, protože je zvláštní, že ti hudebníci mnozí mají trošku jiné názory než teda my, no. A on, když bych měla uzavřít ten medailon jeho, tak musím říct, že hovořil úplně stejně jako Alain Delon, jestli se pamatuje ta jeho slova, tak to jsou v podstatě slova Pavla Klikara, ale on ho nečetl, protože se nekupoval časopisy. On jenom si kupoval třeba nějaký ty tiskoviny, kde byly různé třeba léčivé byliny a podobně, protože se zabýval i zdravou výživou. Takže nevěděl, že tohle to Alain Delon řekl, ale on opravdu, jeho už život netěšil. A já tady na závěr tedy zacituji slova Alaina Delona, protože to řekl krásně, ale v podstatě jsou to doslova a do písmene slova Pavla Klikara. Takže odejdu z tohoto světa bez lítosti. Život už mi nemá co nabídnout. Všechno jsem viděl, všechno jsem zažil, ale hlavně nenávidím tuto dobu. Je mi z ní špatně. Všechno je falešné, všechno je překroucené. Lidé se navzájem nerespektují a nedrží slovo. Záleží jen na penězích. Všude se mluví jen o zločinech. Vím, že tento svět opustím zcela bez lítosti. A takhle ho opustil Pavel Klikar. Takže tímto já osobně ho zdravím do nebes a vzdávám mu tím poctu a věřím, že i za všechny své kolegy. A proto jsme na závěr vybrali, pardon, že jsem skočila ještě do řeči, na závěr jsem vybrala takovou písničku, je to, která si myslím je veselá a ten jeho odchod z tohoto světa v podstatě i charakterizuje. Promiň, Helenko.
Právě jsem chtěla říct, že po těch slovech jsem pochopila, proč si vybrala písničku Mě to tady nebaví, která uzavře vzpomínku na Pavla Klikara. Zpívá ji Ondřej Havelka, jehož jméno je nesmazatelně spojeno právě s orchestrem Pavla Klikara.
Ne, bohužel. Nesmíte se na mě zlobit, ale opravdu pro vás nemám místo.
Tady nebaví, ono to časem unaví, odbaví na chvíli, ale vždyť se z toho vlastně nestřílí.
Ač to máte?
Ten, kdo hledá, najde klid. Kdo se umí včas uklidit, a když to tak uváží, tak já tu vlastně překážím. Už to znám, všeho zanechám, lehnu si do trávy. Přijde čas, že i vás život otráví. Mě to tady nebaví, pro mě je tady vzduch nezdravý, já takový podnebí, prosím, nemám zapotřebí.
Poslyšte, nešla by to trošku svižněji?
Týdně. Děkuji. Můžete jít. Nemůžu. Proč? Noha. 300, ať se vás krakuju.
Posloucháte Hovory s Vladimírou Vítovou a my přicházíme, abychom vám představili další téma dnešního večera. Téměř 3/4 Čechů nevěří, že bude v rusko-ukrajinské válce dosaženo stabilního příměří, které označil americký prezident Donald Trump před volební kampaní za jeden ze svých důležitých cílů. To, že je zastavení konfliktu během krátké doby pravděpodobné, si myslí 15% občanů České republiky. Vyplynulo to z průzkumu agentury STEM v loňském roce. Zároveň si 70% respondentů myslí, že by Česká republika měla usilovat o rychlý konec války. A právě tady nastává čas otevřít naše téma Střední Evropa mezi Bruselem a Moskvou a ptát se, co bude s Českou republikou po válce na Ukrajině. Vladimíro.
Děkuji. Tak teď rovnou z mosta do prosta. No, navzdory tomu, že pokračuje ten odpor a Evropa prohrává, tak ona to tak vnímá, že pokračuje pořád ten odpor toho Ruska, ale Evropa a Amerika v tom ukrajinském konfliktu prohrává. A ukazuje se, že prohraje ten konflikt, tak fakt bychom si měli klást otázky a dívala jsem se, že některé i na toto téma přišly, co bude dál. Takže vlastně jsou dvě možnosti. Říká se, buď se po porážce Evropa uzavře do sebe a Spojené státy americké odejdou a Rusko se jako uzavře a k tomu v podstatě, musím říct, dochází. A poté se předpokládá, že začne konfrontace v rámci Evropy. severní, jižní Evropa, západní, východní Evropa, nové rozdělení může přijít Německa a podobně. Takže všechny možnosti jsou otevřené a předpokládá to vlastně na základě těch analytických zkoumání dezorganizaci a chaos, že hrozí Evropě a Evropské unii. Tak to je ta jedna možnost. A druhá, která teda fakt teď vypadá, že je nerealistická, ale možná, že se realistickou stane, že Evropa prostě přizná tu porážku a zahájí s Ruskem jednání o principech koexistence. A teď někdo bude říkat, musí to být koexistence od nuly, protože jako už se vůbec nepočítá druhá světová válka a že ten Sovětský svaz a následně tedy následník jeho je Rusko, že zachránilo tu evropskou civilizaci. Takže jsou dvě takovéhle možnosti. Buď tedy ta Evropa krachne, to vypadá, že to tak bude, a uzavře se do sebe a bude tady chaos, anebo Evropa přizná tu porážku a zahájí nějaká jednání s Ruskem. Dneska jsem zrovna slyšela, někdo publikoval takovou zprávu, že Německo bude úplně bez plynu, bez energie, bez nafty, takže už je vypravená nějaká tajná delegace do Moskvy. Tak nevím, jestli je to pravda. Teď už ani nevíme, jestli ty zprávy, které jsou nám předkládány, jestli jsou pravdivé nebo ne. My jsme to nevěděli ani předtím, protože už jsem tady před x lety hovořila, jak se ty světové agentury, ty tři, které udávají tón, cucají ty zprávy z prstů a budeme o tom hovořit ještě během dnešního večera, jak vlastně tím se upravuje ta realita a to veřejné mínění a podobně. No a tedy já bych vám řekla a posluchačům, jak se na to dívám já. Tak já zaprvé vycházím z toho, že Evropa není svéprávná. Prostě není. Evropská unie je projekt kolonií. A ty kolonie, to jsou ty jednotlivé státy. A teď jsou tady kolonie kolonií. Vlastně tou nejvyšším tím kolonizátorem je Amerika, tou jeho kolonií je Německo a my jsme kolonií Německa, takže tady je ten kolonialismus na druhou nebo na třetí někde v mnoha směrech. Ta evropská, ne Evropská unie, ale Evropské společenství uhlí a oceli v tom roce 51, když hovoříme, že to bylo dobře a vlastně pořád byla ta Evropská unie dobře až do té Lisabonské smlouvy, tak to prostě není pravda. To je lež jako věž. Už to Evropské společenství uhlí a oceli v roce 51 nebylo o žádné evropské identitě. Tam nebylo ani píp o demokracii, bylo to o kontrole strategických odvětví a bylo to o integraci průmyslu, protože Evropská unie ne od Lisabonské smlouvy, ale od počátku je technokratický, elitní a teď pozor, tržně orientovaný projekt, který je postavený zhora. V Evropské unii před Lisabonem, po Lisabonu nikdy. Tady se nikdy ani nikoho nenapadlo z těch tvůrců něco o demokracii. Je to elitní projekt postavený zhora a nedá se nijak reformovat. A ten nadnárodní kapitál měl v té integraci těch strategických odvětví a všeho a průmyslu vždycky privilegované postavení. Ne státy, ale nadnárodní kapitál. Proto říkám, že to je kolonie v kolonii kolonií. Nadnárodní kapitál vždycky od roku 51 měl v rámci Evropy a pak Evropské unie, nebo v rámci EHS, pak EU, vždycky privilegované postavení. Evropská unie i v té Lisabonské smlouvě, když už se od ní všichni odpichují, extrémně ochraňuje kapitál. A když se na tu smlouvu podíváte, jakože se na ní nikdy nikdo nepodívá, já to tady opakovala jsem třeba i poslancům nebo těm politikům, kteří nás zastupují v té sněmovně, neznají fakt nikdo, tak Evropská unie v té Lisabonské smlouvě extrémně ochraňuje kapitál a vůbec, ale vůbec neochraňuje lidi. A vůbec neochraňuje jejich práci. A vůbec neochraňuje jednotlivé státy. Takže když někdo říká, vystoupíme z Evropské unie a budeme mít pořád ty čtyři pilíře, volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, no tak to je blbost, jinými slovy řečeno, protože to jsou přesně ty pilíře, na němž je postavena ta nadřázenost těch nadnárodních korporací. Ten kapitál je v Evropské unii absolutně nedotknutelný. Ne váš osobně, ne českých podnikatelů, ale nadnárodní kapitál, absolutně nedotknutelný. Je to podtrženo všemi smlouvami, ale ta práce nás lidí je mobilní, ale aby jsme všude dojízdili za tou prací, aby byla ta efektivita, ale vůbec ta práce není chráněná. Před rokem 89 byla takovou nepopulární, ale měla váhu Mezinárodní organizace práce. Sídlila v Ženevě, byla to agentura OSN. Slyšeli jste teď někdy o ní? Já ani nevím, jestli ještě existuje. Vím, že v 90. letech snižovala všechny standardy, takže pak ve finále to nebyla žádná Mezinárodní organizace práce, měla zkratku MOP. Tak teď už, já nevím, jestli existuje, a když tak by měla asi mít Mezinárodní organizace neochrany práce. No a ta Evropská unie je podle smluv z Maastrichtu, Amsterdamu, Lisabonu, a zase to budu opakovat, je to státní nadnárodní instituce a má jakoby ústavní základ. A to je ta Lisabonská smlouva. Ty členské státy jsou ale tou Lisabonskou smlouvou, když ji podepsali, zavázány. A to úplně bez ohledu na podobu jednotlivých národních vlád, proto jsme o tom hovořili před těmi volbami, že je úplně fuk, i kdyby my jsme vyhráli, když jsme kandidovali třeba a existovali jsme Aliance národních sil, kdybychom vyhráli 100% křesel ve sněmovně, ale nevystoupili bychom z té Evropské unie, tak bychom museli dodržovat to, co je psáno v té Lisabonské smlouvě, a to je, v každém státě musí být praktikován jen jeden ekonomický model, a to je neoliberální antisociální kapitalismus. Proto jsem zmiňovala, že tam vůbec nikde, v žádném materiálu Evropské unie, není zmíněna nějaká sociální ochrana lidí. Evropská unie je tedy centrálně organizovaná a smluvně zaručená dominance nadnárodních finančních a hospodářských kartelů nad národními státy a jejich demokratickými institucemi. To znamená, že ty státy nemají jako vůbec žádnou svobodu o čemkoliv rozhodnout. Já vím, že jakoby mají ve své kompetenci zahraniční politiku, ale v reálu to tak není. A já tohle, ten teoretický úvod, chci zmínit proto, protože jsem pak viděla, že jsou tady ty dotazy, aby posluchači věděli, z čeho se vychází. A ještě, když hovořím o té Lisabonské smlouvě, tak chci říci, že tam je řečeno přímo, myslím, že to je v hlavě 8. Často, když jsem hovořila o Evropské unii, tak jsem v rámci Lisabonské smlouvy jmenovala hlavu 5 a tohle hlava 8. Tak ta zavazuje ty signatáře k praktikování toho, co se nazývá otevřené tržní hospodářství. Otevřené to znamená, že my si ten trh nijak chránit nemůžeme. Otevřené tržní hospodářství a volnou soutěž. Ta Lisabonská smlouva taky zakazuje jakákoliv tržní omezení. Když my bychom si chtěli dát nějakou ochranu nebo regulovat něco státem nebo nějakou státní intervenci, která by se nelíbila Evropské unii, tak budeme platit jako mourovatí. To znamená, že jakákoliv takzvaná národní politika nemůže být v žádném státě žádná. I to Maďarsko, které má jiné přístupové smlouvy než my, ale taky se nemůže dělat vlastní národní politiku, protože je prostě vázáno tou Evropskou unií. To znamená, že ten institucionální rámec eurosmluv platí pro státy. A pokud ten stát setrvá v té Evropské unii, tak je úplně fuk, kdo tam vyhraje. Může se chvíli víceméně cukat. Cuká se Maďarsko, cuká se někdy Slovensko. Teď budou v Maďarsku volby. A hrozí, že tam vyhrajou teda pro evropské strany. Ale ani ten Viktor Orbán nechtěl vystoupit z té Evropské unie, ani Robert Fico nechce vystoupit z Evropské unie. O nás vůbec nehovořím. Takže pokud chce nějaký stát jednat samostatně ve svůj prospěch, a to se dostáváme k tomu tématu, jaká teda bude ta role po tom ukrajinském konfliktu České republiky v rámci té Evropy. No, to musíme vědět tady, že znovu zopakuji, pokud chce nějaký stát jednat samostatně ve svůj prospěch, tak proti němu Evropská unie ihned zavede vnitřní sankce. Viděli jsme to v Polsku, vidíme to v Maďarsku, snaží se o to i na Slovensku. Má nepřeberné množství možností. Tak takhle funguje ekonomicky Evropská unie. A z toho musíme vycházet, když chceme znát, jakou my tam budeme hrát roli, protože my nehrajeme samostatnou roli. A to, že někdo říká, že se EU rozpadne, no tak to se možná rozpadne na ten střed a na tu periferii. No to je teda pro nás fakt výhra. Takže ty řeči o rozpadu Evropské unie považuji za směšné, stejně tak jako otázky o rozpadu NATO. A nebo že Amerika opustí NATO. NATO je ve vlastnictví Ameriky. Takže Amerika fakt to na to opustit nemůže. A navíc v té Lisabonské smlouvě je definováno formální i neformální propojení té Evropské unie se Severoatlantickou aliancí. Je to v hlavě 5 a je tam přímo ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice. Takže tady jsou nějaké otázky, jakou roli bude hrát Česká republika, když jsme v EU a v NATO a jsou provázány v Lisabonské smlouvě tyto dva pakty, je v podstatě bezpředmětná. A to provázání to znamená, je to tam přímo řečeno v té Lisabonské smlouvě v hlavě 5, umožňuje to rozšíření, a to se týká Ukrajiny a nás, umožňuje to rozšíření vojenské přítomnosti NATO i v těch regionech Evropy, které se nachází mimo smluvní prostor NATO. Mimo smluvní prostor NATO, tohle je přímo uvedeno v Lisabonské smlouvě a v těch materiálech NATO. Takže jaké jsou varianty poté, když Evropská unie s největší pravděpodobností prohraje takzvaný ukrajinský konflikt. A Evropská unie je hlavním stavebním kamenem globální strategie Spojených států amerických ve vztahu k té Ukrajině. Teda obecně celkem globálně ve světě, ale co se týče Ukrajiny, tak také. A ta strategie je zaměřená, a strategie Ameriky, je zaměřená ne na dobro Evropské unie, ale je zaměřená na udržení politického vlivu a vojenské dominace ve světě. Ale ve dominace USA, ne Evropy. A z tohoto musíme vycházet. Takže co se teda může stát a co se taky děje teď v té Evropské unii a co se týká nás? Může dojít k oslabení soudržnosti. A s tím souvisí více rychlostní Evropa. A to už navrhl. Kancléř Merz navrhl, že bude ta dvourychlostní Evropa, předtím to už navrhovali jiní politici. Porostou ty rozdíly mezi centrem a periférií. Možná dojde k posílení nacionalismu v některých zemích, ale ty budou vnitřně v rámci EU sankcionovány. A samozřejmě dochází také mezi lidmi k únavě z té války a k únavě ze sankcí. Taková je realita, ale co je méně pravděpodobné. Lidi si třeba myslí, že přestane platit ta smlouva 4+2, která souvisí s tím sjednocením Německa. Lidé si myslí, že se třeba rozdělí Německo, nebo že dojde k masovému ozbrojenému konfliktu mezi státy Evropské unie, ale to je velmi málo pravděpodobné. A teď vám řeknu proč. Protože když jsem tady zmínila na úvod Lisabonskou smlouvu, jak to funguje a na to podobně, tak všechny státy Evropské unie jsou institucionálně, ekonomicky a vojensky provázané. A ty státy Evropské unie, a tedy i my, když vždycky hovořím o státech Evropské unie, tak se to samozřejmě týká České republiky, ztratili kontrolu nad kapitálem. A to je ten problém. Ztratili kontrolu nad klíčovými řetězci. My jsme ztratili kontrolu nad klíčovými řetězci. Ztratili jsme my jako stát možnost chránit domácí průmysl. Proto jsem zmiňovala, že ta Lisabonská smlouva vůbec nedovoluje ochranu domácího průmyslu v jednotlivých zemích. Je tady ta eurozóna, tak to ještě tam nejsme, ale tak je, já nevím, co se stalo, co by se mohlo stát, abychom tam nebyli. Zatím to vypadá bledě. Takže ten manévrovací prostor naší země je absolutně, ale absolutně omezený. Protože ta Evropská unie je systém, a znovu to zopakuji, ale jinými slovy, strukturální dominance kapitálu. Ta Evropská unie jako společenství je strukturováno tak, že na vrcholu té pyramidy je ten kapitál, ty nadnárodní korporace a všechna ta pravidla, která Evropská unie přijímá, která my pak přijímáme, tak úplně jednoznačně, systematicky, ne jednorázově, ale systematicky ve všem zvýhodňuje velké hráče, ty korporace. Penalizuje státy, když si chtějí ochránit svůj průmysl a vůbec svoji existenci. A vlastně nutí všechny vlády, všechny, chovat se jistým způsobem. To znamená, že všechny ty politické elity všech států Evropské unie, a je úplně jedno, jestli jsou vládní nebo opoziční, jsou elitami, které jsou vypěstovány a zaplaceny korporátními penězi. To znamená, že jsou součástí systému. My jsme to teď viděli a vidíme to i teď, viděli jsme to před volbama, vidíme to teď, i když je ta nová vláda. Je úplně jedno, jestli je to vláda teď stávající nebo předtím ta opozice, ten trend je stejný. Ty členové, a může, když si rozeberete ty jednotlivé lidi, podíváte se na jejich životopisy, tak je to zřejmé. Ty členové všech vládnoucích, ale i těch parlamentních opozičních, když se bavíme opozici teď, já když mluvím, tak myslím tu parlamentní, ne nás, který nepodporují žádná korporátní média a žádné ty korporace. Takže všichni ti členové vládnoucích i opozičních elit rotují, když se podíváte na jejich životopisy, tak rotují mezi funkcemi ve vládě nebo ve státních nebo evropských institucích a nebo v korporátním sektoru. Tam nemá nikdo soukromou firmičku, nebo to je výjimka, ale zas to není nějak významný člen těch politických stran. Takže všechny ty kádry, ať parlamentní opozice nebo parlamentní vládní strany, tak je to vždycky. Vláda, evropské instituce, korporát. Vždycky tady tohleto kolečko probíhá. To znamená, že Evropská unie je společenství států. Nebo ne, to znamená ty lidi, ale fakt, zmiňuji fakt. Evropská unie je společenství států, které se dobrovolně, nikdo nám nedržel, když bylo hlasování o vstupu do Evropské unie, pistoli u hlavy. Nikdo. To znamená, že ti lidé se dobrovolně vzdali části své suverenity ve prospěch systému, který ale dlouhodobě nahrává pouze tomu kapitálu. Všichni se dobrovolně vzdali národa a svého státu ve prospěch vládnoucí elity, kterou si ta Evropská unie pěstuje. Takže my jsme v rukou této elity. Evropská unie, tam jednoznačně králují a vládnou ty nadnárodní korporace a jenom na nich záleží, jaká bude situace v Evropě, jak se bude vyvíjet po konfliktu v Ukrajině nebo v jakékoliv otázce. to, co se děje v jednotlivých státech, záleží primárně, protože jsme tam předali ty pravomoce na těch nadnárodních korporacích, protože ty kralují té Evropské unie. To znamená, že Evropané, ti prostí, jako jsme my, vůbec nemají možnost ovlivňovat tu situaci, protože nemají bohužel vůbec žádné peníze. Když myslím peníze, tak myslím 100 miliony a miliardy a bohužel nemají už ani sílu. Vy to vidíte tady na té opoziční scéně, kolik stran, které to vydržely vlastně přes 30 let existovat, tak zanikly teď po volbách. Takže to lidé v Evropské unii jsou pouhými oběťmi. A já bohužel k tomu musím dodat, protože když jsem zmínila, že jim nikdo nedržel pistoli u hlavy, když hlasovali, všichni lidé jsou oběťmi svojí hamižnosti, pohodlnosti, zbabělosti, naivity a hlouposti, protože se neinformovali. Prostě to tak je. A teď, když se třeba bavíme o tom, jak teda Evropa bude jednat s tím Ruskem, no tak si musíme uvědomit, že jednotlivé kolonie mají úplně odlišný vztah k tomu Rusku. Ta Evropská unie v tomhletom není jednotná. A je tady teda to centrum, ta periféria, to rozeberu, ale pak jsou tady ty nadnárodní korporace. A když se hovoří o tom, co se může stát s Ukrajinou, tak se říká třeba, část si vezme Polsko, část Maďarsko a část bude patřit BlackRocku. Ale BlackRock není žádný stát. BlackRock je nadnárodní korporát. Takže tady vidíme, že se dostávají už na úroveň států nebo těch soustátí a i v tom soustátí, jako je ta Evropská unie, tak tam hrají prim. Takže uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet, ale jakákoliv nová dohoda s Ruskem, když my jsme v Evropské unii a my bychom třeba řekli, musíme se s nima nějak dohodnout, no tak bude vetována ze strany vedení Evropské unie. Prostě tam nedovolí, aby tady vznikly nějaké bilaterální vztahy. Teď třeba vidíme nějaké v tom, jak se snažili Maďaři i Slováci, ale to je jenom otázka času, kdy se jim to stopne. Tady teď opravdu vypadá, chci říct, je to smutný, ale slibně to, že bude bez těch zdrojů absolutně, bez těch surovin absolutně Německo. Dnes bude nic jiného, si myslím teda, než jít na žebrotu k tomu Rusku a teď zase je otázka, a co mu udělá ty Spojené státy americké, když primární kolonií Ameriky je Německo. Takže nejpravděpodobnější vývoj podle mého názoru je, že to bude nějaký jakoby zmrazený konflikt a že se potichu posunou priority. Protože Evropská unie, teď vidíte, ta se prostě nerozpadne. A protože je tak provázaná, že to není možné. Bylo by to možné, když byste řekli, my chceme vystoupit a rozplétalo by se to. Ale to, že se spolíhá, že se rozpadne, no tak se to nerozpadne a to vám pak dále řeknu proč. Takže se ukazuje, že to Rusko a Evropská unie teda fakt nebudou už nikdy přátelé, nebudou nikdy partneři, ale budou muset spolu nějak koexistovat, pokud teda nebude chtít vyprovokovat válku ten Západ a západní Evropa, jak se o to opravdu snaží a mnozí naši politici taky. Ty Spojené státy americké se od své kolonie Evropské unie neodpojí úplně, ale omezí angažmá. A to vidíte, jak říkají, ne, my už tam nebudeme působit, to si všechno musíte vojensky a asi i ekonomicky zaplatit vy Evropani na Ukrajině. To znamená, že Evropská unie bude tlačena ze strany Spojených států amerických do vojenské soběstačnosti a k ohromným platbám americkému zbrojnímu průmyslu. Těch 5% HDP je vlastně na americký zbrojní průmysl. Takže Evropa bude dotovat, financovat a živit Ameriku. To je ta podstata toho, jak se teď chovají Spojené státy americké k Evropě a do jaký pasti se teda Evropská unie dostala. To znamená, že bude možná nějaké po tom konfliktu, já teď jim probíráme tu otázku, až ten konflikt jednou skončí, že bude jakési studené dlouhodobé příměří. A to bude proto, protože o nás nemá Rusko, a o tom budu hovořit, až skončím tady tuhletu čas, vůbec žádný zájem. Vůbec žádný. Rusko stopuje všechno směrem na západ. A teď, kdy byl další ten balíček sankcí? Včera nebo dneska zase přijat ze strany Evropské unie. Takže ta Rusko o nás už se k nám prostě k té Evropě otočilo zády, tak čekat nějakou pomoc od Ruska, to já teda fakt si myslím, že mají ty lidi růžové brýle a my jsme ještě takový ovce, že se necháme do toho zatáhnout do všeho ještě v roli té největší oběti. Takže Spojené státy americké podají buď Evropské unii, buď k něčemu tichý souhlas, anebo vůbec ji nepřipustí k jednání a budou vyjednávat sami, což už teď taky vidíme. A Evropa bez Spojených států amerických nevyjedná jako vůbec nic, nevyjedná ani žádné bezpečnostní, ani ekonomické dohody. Takže Evropská unie se nerozpadne žádným výbuchem, ale pomalu budeme ekonomicky, kulturně a demograficky umírat. To je budoucnost Evropské unie. Na žádný výbuch nemá nikdo sílu, a k tomu se teď dostanu. Na žádný rozpad nemá nikdo, žádný z těch států aktivní sílu. Ještě bych se vrátila k tomu, co zaznělo v prosinci 2021, kdy byla ta konference v Mnichově a co navrhovalo NATO a Spojené státy americké. Protože jak se dívám tady na otázky, tak možná je pak ani nebudu muset zodpovídat, protože to řeknu tady v tom svém úvodním slově. Takže Moskva předala tehdy Spojeným státům americkým a NATO. A teď pozor, tady to nebude slovíčkaření, ale ráda bych upozornila na ta slova. Jednalo se, co předala Moskva, o konkrétní a teď právně závazné návrhy bezpečnostních záruk. To je důležité. Právně závazné. Ty, které považovala tedy Moskva za nezbytné pro vlastní bezpečnost. A klíčové body těch požadavků ze strany Ruska byly zákaz dalšího rozšíření NATO. Konkrétně to byl požadavek, aby se Ukrajina a další postsovětské státy nestaly členy aliance. Oni se stali, ty pobaltské státy. Dále to bylo omezení vojenské infrastruktury a znamenalo to ukončení vojenských aktivit na Ukrajině a ve východní Evropě a v Kavkaze a ve střední Asii. Nic, Západ to vůbec nebral na vědomí, tento požadavek. Další bod byl právní závaznost, kdy Rusko trvalo na tom, aby ty záruky byly formulovány v mezinárodních právních dokumentech. To Západ odmítl, tu právní závaznost odmítl. A tyto návrhy představovaly zásadní požadavek na změnu bezpečnostní architektury v Evropě. A Rusko požadovalo legálně potvrdit hranice bezpečnosti. Nechtělo jen politické sliby, protože ty samozřejmě nic nestojí a ten Západ je porušuje. Ten požadavek Ruska na bezpečnostní sféru znamenal konkrétně žádné NATO dále na východ než před rok 1997, a to by se týkalo i nás České republiky. Žádné základny a trvalé jednotky NATO v blízkosti ruských hranic. Významné omezení vojenské přítomnosti Spojených států amerických v Evropě. A právně závazné záruky, že Moskva nebude ohrožena západními strukturami. A až se dostaneme k těm otázkám, která hovoří o tom, co nabízí vlastně ten Trump a ten Západ tomu Rusku, tak když tam Rusko vůbec nemá žádný záruky bezpečnosti. Já vůbec nechápu, jak takovou věc mohli tomu Rusku nabídnout k jednání. Tam je všechno jenom o bezpečnosti vlastně té Ukrajiny a o bezpečnosti Ruska tam není ani ně. A jak tedy všechno, když se vrátím k té konferenci z roku 2021 a současnosti, jak to chápe Evropská unie? Vidíte ty politiky Evropské unie? Vidíte ty představitele jednotlivých států? Takže pořád, a média to pořád říkají, ty požadavky Ruska považují za hluboký rozpor mezi Ruskem a Evropou. A říkají, že to je vlastně boj o to, kdo bude určovat bezpečnostní pravidla. A proto ta Evropská unie se nechce vůbec k ničemu zavázat, nechce se k ničemu právně zavázat. Když se podíváme třeba na to, co říká Jeffrey Sachs, ten je teď populární, tak on říká, velmoci musíte vycházet, říká všem státům, musíte vycházet z toho, že velmoci mají zásadní bezpečnostní zájmy ve svém bezprostředním okolí. To tak prostě je. Když budete ignorovat tyto jejich bezpečnostní obavy, tak to povede ke konfliktům. A Západ, tedy Amerika a Evropská unie, vůbec nevnímají žádné obavy Ruska o ohrožení vůbec. Oni mají jenom to svoje bezpečnostní okolí a to jiné je vůbec nezajímá. Podle různých odborníků, když se uvažuje o ruské bezpečnostní sféře, tak se uvažuje v několika kruzích. Ty postsovětské státy, včetně Ukrajiny, ty samozřejmě, když je ten analytik a politolog čestný, tak ty tam zahrne. To je jasné. A navíc to Rusko to říká. Pak je otázka, patří do toho ty země střední a východní Evropy, to jest tedy Česká republika, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Maďarsko, minimálně jako ta nárazová zóna proti NATO. No původně to v tom Mnichově požadovali Rusové v tom roce 2021. Ale podle mého názoru teď už se situace změnila a nepožadují to. Teď už je jasné, že to nechali Američanům a že ty tady chtějí vytvořit možná nějakou nárazníkovou zónu podle jejich verze. Teď je otázka, bude tam vůbec patřit Česká republika? Nebo tam bude patřit jenom Slovensko? A my budeme patřit jako vlastně opravdu další spolková republika k Německu. To prostě my v tuhle chvíli nevíme. A hlavně nám o tom nikdo nic neříká, jak vlastně nikdo neříká, jak vláda neříká, premiér neříká, ministr zahraničních věcí neříká, jak chce, nebo jakou roli by podle jejich názoru měla hrát Česká republika. Evropská unie a NATO jsou dva globální mocenské bloky. Někdy se jmenují tři, což je zajímavé. OSN se někdy do toho zahrnuje, protože je úplně pod vlivem Spojených států amerických, včetně všech těch agentur. A říká se, že jsou teda tady tři. To OSN, NATO a EU. EU se vůbec nebere už v těch mezinárodních těch kruzích jako nějaký ekonomické spojení států. Ne. Jako globální, v podstatě vojenský, mocenský blok, protože v té Lisabonské smlouvě je to propojeno. Oni to znají na rozdíl od nás a od našich politiků. Takže takhle posuzují Evropskou unii jako normální globální mocenský vojenský blok. A teď je jedna dobrá zpráva. S těmi požadavky toho Ruska by Evropská unie a NATO mohly nesouhlasit jenom pokud by byly jednotné a pozor, pokud by byly ochotné nést následky. A to je teda fakt kámen úrazu v té Evropské unii, protože ty jednotlivé státy, oni by možná i ochotné byly, ale nemají vůbec žádnou sílu, žádné možnosti nést náklady války. A to nemají možnosti, když se bavíme u nás, tak taky, ani ekonomické, ani lidské. To znamená, že evropské veřejnosti a politikům se fakt těžko už teď vysvětluje ta dlouhodobá konfrontace s Ruskem, hlavně kvůli rostoucí ceně energií, kvůli inflaci a kvůli riziku války. A teď jde o to, jestli vznikne jakýsi nový, o tom se taky hovoří, že vznikne nový regionální blok. A když jsem zmínila to mezimoří, tak někdy se tomu tak říká. Oni jsou proto různé varianty. Ale my to známe pod těmito výrazy. Tak kdy by tohleto mohlo vzniknout, jakože to možná vznikne? Musí Evropská unie a v podstatě i NATO selhat. Buď by muselo dojít ke kolapsu eura, nebo ke kolapsu dodavatelských řetězců, nebo že by zkolapovaly ty nadnárodní korporace, což se mně osobně se to zdá prakticky nemožné. Muselo by do ní dojít k nutnosti, aby teda, když oni by nechtěli, aby všichni lidé zemřeli, tak by muselo dojít k nutnosti regionální soběstačnosti. Nebo prostě by třeba neměli lidi, to se ukazuje teď v Německu, že vlastně ta německá armáda, že by tam bylo minimum Němců. Takže může se ukázat, když nebudou chtít, aby byli migranti v armádě, že nedokážou ochránit hranice. A když tohle všechno by se stalo, že by teda padly ty řetězce u nás, to znamená to zásobování potravinami a vším, tak když by tohle nějak krachlo, tak pak by byla střední Evropa, protože my, když byly volby, tak řekli, pojďme jako stát říct, co chceme, vystoupit z EU. A všichni říkali, ne, to musíme počkat na co Polsko, co Slovensko, co Maďarsko, co Rakousko, nemůžeme chtít vystoupit sami, no tak budeme vycházet z toho. Když by se tohle to stalo u nás a i v těch zemích střední Evropy, tak pak by ta střední Evropa byla donucena hledat řešení. A donutil by jí k tomu ne ideologie, jak teď jako nebudeme se bavit s Ruskem, protože ne ideologie, ale hlad tvoří ty bloky. A hlavně by musela vzniknout, a o tom bych ráda pohovořila, nová elita. A teď, co se tady u nás považuje za elitu. U nás máte osobnost a elitu, hlavně začnou lidi o nich hovořit, když je vidí v televizi. Teď já vám řeknu, jak jsou definovány elity. Pokud by se tady u nás něco stalo, jakože to není možné, tak by musela vzniknout nová elita. To znamená, že by museli vzniknout lidé, kteří nejsou závislí na Bruselu. A pozor, a mají ekonomické zázemí. A to tady fakticky nikdo nemá, protože všichni ti oligarchové souvisí s Bruselem. Tady není žádný velký domácí kapitál. I teď ten nejbohatší Strnad, já nevím, kolikátý už je druhý v Evropské unii nejbohatší, všichni, díky všem těm smlouvám, díky všem těm ekonomickým tokům, díky tomu průmyslu, co jsme navázali na Západ a na Německo, tady neexistuje žádný domácí kapitál. A bez elity, tedy bez těch lidí, co mají to ekonomické zázemí, tak bez té naší elity žádný blok prostě nevznikne. Jenom chaos. A ten celkový systém Evropské unie, když jsem hovořila o té strukturální dominaci toho nadnárodního kapitálu, se postaral o to, aby právě takováhle elita vůbec neexistovala. Tady absolutně nejde o to, že by nebyli lidé u nás a v různých zemích, kteří ví, jak má vše fungovat, kteří ví, co je nutné udělat. Ale tyto lidé nemají vůbec žádné ekonomické zázemí. A to nemají právě kvůli těm svým názorům, které prezentují. A tím pádem zase nemají absolutně šanci objasnit své názory v médiích, ani na sociálních sítích. Takže dokud takhle Evropská unie nějak funguje, tak bohužel, a to jsme viděli teď ve volbách, vůbec nikdo neriskuje ani v anonymním hození hlasu, neriskuje zvolit nějakou alternativu. A Evropská unie, pokud se někam posune, jak se říká, říkala jsem to, Intermarium nebo Mezimoří nebo Regio nebo Rakousko-Uhersko 2, v co se doufá, tak dnes ale vůbec ty jednotlivé státy nemají sílu být jako subjektem. Teda takhle, oni jsou jenom subjektem a ne objektem, který rozhoduje, nebo subjekt rozhoduje a oni jsou jen objektem, s kterým se pohybuje. Takhle je to přesně řečeno. Pokud Evropská unie selže, tak střední Evropa vůbec není schopná vytvořit žádný nový řád. Bude jenom přijímat to, co někde funguje, to, co funguje jinde. A ta Evropská unie se ani nerozpadne žádnou revolucí. A pokud teda jako krachne, tak jenom to, že se lžou funkce, že se vlastně technicky rozloží. Ale to není, že by se rozpadla. To bude strašidelný rozklad, protože se třeba rozpadne energetická politika. Nebo státy si začnou konkurovat o zdroje a to teď vypadá. Tak podívejte se na Německo, bude konkurovat nám, co se týče energetiky. Bude nám brát naše zdroje. A takže tady ti lidé si neuvědomují, že když se sami nechytí otěží a teď už nehrozí žádný volby parlamentní, takže se žádných otěží nechytí, takže tady nám opravdu hrozí pomalé umírání, protože a i ta Amerika a všichni se budou soustředit jenom na to tvrdé jádro Evropské unie a ta střední Evropa, ta bude totálně na odpis. Jestli je Evropská unie na odpis, tak střední Evropa na totální odpis, no. A když jsou různé ty analytické modely, tak se ukazuje, že Německo by jako první převzalo kontrolu nad střední Evropou, protože je největší investor. Protože Německo prakticky kontroluje všechny dodavatelské řetězce. A celý ten region střední Evropy a my totálně, tak na Německu závisí průmyslově. A ta střední Evropa by se tedy podle těch modelů automaticky přimkla k Německu, protože jejich továrny zajišťují práci, export a existují reálné propočty, že až se zhroutí německá ekonomika. Tak celý, nejen my taky, ale celý tenhle střední region skolabuje do 6 a 12 měsíců. My jsme se vůbec na nic nepřipravili. My jsme nedali v těch volbách důvěru politikům, kteří by ho chtěli nějak zachránit a připravit. A další, kdo by se snažil převzít kontrolu nad střední Evropou, tak budou samozřejmě ty Spojené státy americké, budou se snažit tady vytvořit to Trojmoří, protože zde mají vojenské základny, mají tady zpravodajské služby, my jsme toho úplně ukázkovou zemí, mají tady všechny ty politické elity, zase podíváte se na jejich životopisy, všechny absolvovali nějakou školu nebo kurz na západě v Americe. Mají tam zájmové i osobní vztahy. A můžu tady zmínit dvě jména. Víte, když pan ministr Havlíček, když byl, co měl za sebou jakou knihu, podívejte se na jeho životopis. Tolik oblíbený Petr Drulák. Kde studoval? Podívejte se na životopisy těch lidí. Takže naprosto všichni jsou takhle navázáni na ten západ, ani se tím netají, vlastně to pořád říkají. Tak bez kapitálu není elita, jsme jenom manažeři cizích zájmů a to jsou vlastně i všichni oligarchové, včetně Andreje Babiše ve střední Evropě, protože jim bylo dovoleno rozkrást majetek bývalých socialistických států. A teď jsou z nich politické elity. Tedy doslova a do písmene jsou to manažeři cizích zájmů. A například u nás, když se bavíme o nás, tak lidé vůbec je vidět, že nemají zájem opustit Evropskou unii, nemají zájem jednat jako suverénní stát, mají toho plnou pusu, ale když dojde na lámání chleba, tak nemají. Takže úplně reálně hrozí, že se staneme protektorátem ekonomickým Německa, nemusí vyhlásit Böhmen und Mähren, ale normálně rádi ještě budeme tím protektorátem, protože už teď jsme na Německu totálně závislí. My taky jsme hrdí na to, vždyť to ty politici říkají, bohužel i vládní, jak jsme se odstřihli od těch ruských zdrojů. A jakýkoliv tady pokus o vytvoření nezávislého regionálního bloku v této chvíli, když bychom to chtěli udělat, když máme ještě nějakou sílu, tak samozřejmě narazí na odpor Evropské unie a těch nadnárodních korporátů, protože ty nadnárodní korporace mají zase trochu jiné zájmy než ta Amerika. Než ten vojenský průmysl v té Americe. Takže ta Evropská unie teď pro nás poskytuje jednotný trh, investice, dotace, fondy na ty rozvoje, na ten regionální rozvoj. A bylo by potřeba utvořit nějakou paralelní ekonomickou strukturu a ta politická vůle k tomu, znovu opakuje, je nulová. Opravdu je nulová. Tak a ještě se ukazuje, že ve skutečnosti třeba V4, ta Vyšegrádská čtyřka, když se na ní spolíhá, tak vůbec není nějak integrovaná, není tam žádná instituce, není nějak placená, jenom se spoléhá na dobrovolnou spolupráci, vůbec se tam nic necentralizuje, nejsou tam žádné ekonomické dohody, nic. Tak podle mého názoru vytvořit tuto chvíli nebo v nejbližší době nějaký jednotný blok Velké Rakousko-Uhersko od Baltského po Černé moře je nerealistické. A i kdyby se to zrealizovalo, tak je otázka, bude tam Česká republika? Já vím, že jsou tady mnohé úvahy, které na to spolíhají a doufají, že ano. Ale realistické mi spíš připadá, že bude se rozvíjet možná nějaká regionální spolupráce, když teda všichni přijdeme o tu energetiku, nějaké energetické aliance. Ale podle všech příznaků to vypadá tak, že v praxi budeme jako my, jako Česká republika a střední Evropa to pytlíkovat takhle. Dále budeme v EU a v NATO, plus budeme nějak regionálně spolupracovat a možná, když Bůh dá, tak bude nějaká přiměřená diplomacie s Ruskem, abychom měli aspoň nějaké zdroje. Tak takhle vidím situaci v rámci Evropské unie, České republiky a vůbec té střední Evropy, ano. Můžeme se vrhnout na nějaké dotazy?
Ano, první dotaz píše Milan. Hezký večer, četl jsem, že Ukrajina usiluje o to, aby do mírové dohody bylo zahrnuto i její členství v Evropské unii v roce 2027. A na tuto možnost se připravuje i Brusel. Evropská unie připravuje plán, podle nějž by se Ukrajina mohla už příští rok stát částečně členem bloku. Server Politico zveřejnil detaily s odvoláním na zdroje mezi úředníky a diplomaty, kteří na něm pracují. Brusel se v tuto chvíli snaží o posílení postavení této země v Evropě a její oddálení od Ruska a chce zasahovat do její suverenity. To opravdu nevypadá na to, že se Evropská unie rozpadne. Najde ale někdo ze států Evropské unie odvahu odejít? Začít ten proces odcházení? Děkuji za reakci, Milan. Poslouchám.
Já děkuji za dotaz. Já si myslím, že by masivně si musela teda Amerika koupit veřejné mínění a všechno v Maďarsku, nedovolit, aby tam teda teď nevyhrál Viktor Orbán a nějak je vyrvat z toho EU. Ale pokud vím, tak nechtějí vystoupit z EU, jenom to někdy tak jako plácnou. Možná to samé Maďarsko, jenže já si myslím, že to nikdy Spojené státy americké neudělají, protože jim to je fuk. Teď oni se opravdu snaží tam získat tu Kanadu, Grónsko, postupně tu střední, asi i Jižní Ameriku. Tady je nové rozdělení světa a oni už tady mají o něco zájem, ale ne tak horoucí jako dřív. A teď je otázka, až skončí volby, teda mandát Donalda Trumpa, tak kdo vyhraje v té Americe? O co se bude snažit? A jak jsem tady zmiňovala hned v tom úvodu, tak ta provázanost, to se jí podařilo té Evropské unii zničit všechno národní a zničit vazby jinam, je tak totální, že si myslím, že nevystoupí ani to Maďarsko. Tak to jsem asi pana posluchače moc nepotěšila. No a samozřejmě, že tady těchto těch snah o vstup Ukrajiny do Evropské unie si je vědomo i to Rusko. A tam probíhá ta speciální vojenská operace, tak oni taky nejsou postavený do role nějakého trdla, aby stáli a čekali, až jak se zachová Evropská unie. A pak se zařídili podle toho. Oni jsou teď hybateli těch dějin a toho dění na Ukrajině.
Takže zatím to vůbec nemusí dopadnout tak, jak se zdá v tuto chvíli.
Jak se zdá v tuto chvíli, že teda ta Ukrajina tam vstoupí a Rusko sklapne podpatky a řekne fajn, tak Ukrajino ádie. A určitě tam Ukrajina bude chtít vstoupit s Krymem, s Donbaskou republikou. No, to jsou prostě nesmysly, to, co se u nás píše. Nebo to, co píšou ty světové agentury a to, co chce Evropská unie. Že se vůbec nebere v potaz to, co říká Rusko. Ne, co chce. Co oni oficiálně říkají, teď to jak kdyby to neřekli. Tak jak mimochodem s nima má to Rusko jednat, když vůbec neberou na zřetel žádný požadavek.
Pojďme ještě k tématu ukončení války na Ukrajině. Píše Jarmila z Opavy. Ve švýcarské Ženevě pokračují třístranné mírové rozhovory o ukončení války na Ukrajině. Konkrétní výsledky patrně zatím nejsou, ale ukrajinský prezident Zelenský si stěžuje, že Trump chce nespravedlivě více ústupků po Ukrajině. Co na to říkáte, paní Vítová? Děkuji. Za odpověď Jarmila Opava.
Já děkuji za dotaz. No já pokud jsem informovaná a když jsem se podívala na jednotlivé ty požadavky, jestli se to teda nezměnilo, tak vždyť to by museli být ti Rusové blázni, aby na tohle kývli, když tam se absolutně neřeší, ale ani slovíčkem bezpečnost Ruska. Tam jenom co všechno Rusko nesmí, co všechno Evropská unie smí. Kdy to už kolikrát řekl zcela jasně ten Sergej Lavrov, že jako takovouhle koninu teda fakt nepodepíšou. Oni to říkají, ta Ruská federace to říká jasně, ta speciální vojenská operace skončí, až bude denacifikace a demilitarizace. A takhle označují ty svoje bezpečnostní požadavky, nebo neoznačují, ale deklarují, že nesmí vstoupit Ukrajina do NATO, musí být formální neutralita Ukrajiny, nerozšiřování NATO dál na východ, omezení vojenské infrastruktury ve východní Evropě, to říkají pořád dokola. A tam ty pořád dokola si sedí na uších a vytváří nějaký nový sankce. Takže prostě to Rusko tu realizuje, tu speciální vojenskou operaci. Jde
další
krok za krokem.
Otázka Jana Hlovosice. Dobrý večer, paní Vítová. Lze říci, jak dlouho válka ještě může trvat? Už je to více než rok od Trumpova návratu. Jednání probíhají dlouhodobě, stále se bojuje, ale konec v nedohlednu. Děkuji, že pořád vysíláte, protože vaše názory a argumenty mi pomáhají v této době víc, než si myslíte. Vydržte. Jana Hlovosice.
No teda, tak to moc děkuji, to mě těší. No, myslím, že to řekl Vladimír Putin, že oni tam dělají ty speciální vojenskou operaci chirurgicky. Ne, že jako Američani v Iráku nebo i jinde dělají kobercové nálety a zničí ale totálně všechno. Ať vojenské cíly, tak civilní obyvatelstvo, je jim to úplně jedno. Tohle to samozřejmě to Rusko nedělá. Tak znovu opakuji, jejich cíl, a to říká i Sergej Lavrov, a vlastně směrodatná prohlášení může dávat jenom Vladimír Putin nebo Sergej Lavrov, když se ptají nějakých těch lidí, co jakoby vyjednávají, nebo to je ten, jak ho nemá rád, Valerij Pjakin, že si o nich myslí, že jsou to podpindonosníci. Takže ta směrodatná vyjádření opravdu za Ruskou federaci dává Sergej Lavrov a Vladimír Putin, a ty to říkají zcela jasně, až budou naplněny cíly speciální vojenské operace. A to nikdo jako neví, nikdo neví, jak bude rupat průběžně v bedně západním politikům. Teď jednoho dne řeknou to, na večer toho samého dne řeknou pravý opak, pak zase někdo jiný z jiného konce Evropské unie zase si něco vymyslí, pak to jiný popře. Teď je to jak jednání s bláznama. Takže já vycházím z toho, že to Rusko, to drží slovo, teď ten nemění pořád názory jako ten Západ. A ty to říkají jasně. Až bude skončena speciální, teda až budou dosaženy cíle SVO. A to bude krok za krokem, a ne, že srovnají se zemí Ukrajinu, jako to dělá západní svět s různými jinými zeměmi, když na ně má zálusk. Možná, že se budou snažit do toho konce roku to ukončit, protože ví, že je ta snaha přijmout Ukrajinu do Evropské unie, a pak by bojovala vlastně celá Evropská unie a celé to NATO a odvolával by se na ten článek 5 proti té Ruské federaci.
Další otázka je od Aleše z Brna. Hezký večer do studia. Má otázka zní, pokud se řekne bezpečnost, ozvěnou zazní Ukrajina. Nepodceňují lidé, kteří toto říkají, jiné důležité bezpečnostní priority, nebo je Ukrajina tak rozvrácený stát, narvaný zbraněmi, korupcí, nacismem, beznadějí a lidmi, pro které je zabití člověka něco zcela normálního, protože už od roku 2014 nedělají nic jiného, a to všechno přijde i k nám? Díky za vaše názory, odpověď, moc vám fandím, Aleš, Brno.
Já děkuji za dotaz. No, my třeba teď s takovou skupinou odborníků děláme koncepci bezpečnosti České republiky. Já se nejsem vědoma toho, že by nějaký koncept bezpečnosti existoval. Já o tom fakt nevím. A jestli teda jsem pochopila pana posluchače dobře, tak on si myslí, že to nebezpečí nehrozí jenom z Ukrajiny. No jasně, že ne. A to nebezpečí nejvíc hrozí ze států Evropské unie pro nás. A pak teda také z té Ukrajiny. Asi bych mezi to dala rovnítko. Ale nám se pořád říká, že největší nebezpečí tady hrozí z Ruska. Takže znova opakuju, Bohnice by se měly stát sídlem parlamentu i vlády a všech těch parlamentních i opozičních politiků. Ne sněmovní 1 a 4. Bohnice, tam by to správně mělo být. Protože je jasný, že nebezpečí teda hrozí tady z těch dvou směrů.
Podle Růženky i Jaroslav Foldyna říká, že je prakticky jisté, že si frustrovaní a psychicky labilní příslušníci ukrajinské armády po válce budou chtít přijít do České republiky vzít to, co jim podle jejich mínění dlužíme. A je docela klidně možné, že nám přitom budou hrozit zbraněmi, které jsme jim my sami dodali.
No určitě. No jasně, to tak je. Ale vždyť ty migranti na západ od našich hranic, ty jsou na tom podobně. Vždyť jsou známé ty výroky různých třeba afrických politiků na adresu evropských politiků a říkají, jste normální, že přijímáte migranty, teď to jsou lidi, kteří my jsme pustili z vězení, vždyť přijímáte kriminálníky. Možná by mělo být v Bohnicích sídlo nejen naší vlády, ale i Evropské unie. A pak by to všechno dávalo logiku, že bychom věděli, odkud ty jejich názory pochází. Já fakt nevím, co na to říct. Vždyť je to jak v blázinci. Sami Afričani, i ty teda arabské země, ne azijské, ty taky, ale arabské země říkají, a já jsem to tady zmiňovala několikrát, před x lety tady byl místopředseda iráckého parlamentu, byl tady, nevím jestli předseda nebo místopředseda syrského parlamentu, vystoupil v našem parlamentu a říkal, pro boha nepřijímejte ty migranty, my je k vám neposíláme, ale vždyť jsou to většinou jako zločinci. A když to nejsou zločinci, my sami tam ty lidi potřebujeme, nepřijmejte to, nepřijímejte je, neorganizujte ty pochody těch migrantů k vám. A říkají to i Afričani. Tak, když jsou tady všichni padlí na hlavu a pak ještě se volí ty strany, které chtějí zůstat v Evropské unii, tak já fakt nevím, co na to mám říct. Prosím, další dotaz.
Další otázka je od Vaška z Prahy. Vážená paní Vítová, chci se zeptat. Zelenský v Mnichově otevřel téma prezidentských voleb. Řekl, že Ukrajina zvládne uspořádat prezidentské volby, pokud Spojené státy donutí Putina k dvouměsíčnímu příměří. Ty se dle ústavy nemohou konat během válečného stavu. Může na tom něco být? Tedy, že Ukrajina ty volby skutečně chystá? Děkuji za odpověď a máte můj obdiv a podporu. Vašek, Praha.
Da, děkuji. No, mně se ta podmínka toho Zelenského zdá stejná, jako je to jedna ta povídka, že nějaký alchymista řekne úplně přesně někomu, jak může vyrobit, a teď nevím, jestli zlato nebo kámen mudrců nebo elixír mládí. Úplně detailně mu to popíše a na závěr řekne. Ale při celém tom aktu, kdy to budeš vyrábět, nesmíš pomyslet na žlutou opici. Tak to mi přijde, že ten Zelenský to řekne přesně, že on vyhlásí ty volby, když Američani dovolí k příměří, protože Rusové pořád říkají, my žádný příměří na to nepřistoupíme, proč vy přeskupíte síly. No a zase znova. No, parlament v Bohnicích a vedení Evropské unie v Bohnicích, to asi jim se to zdá logický, no.
Ještě je tu jedna otázka.
Možná ještě teda, pardon, ještě ty informace, co mám k dispozici já, ale ty jsou všechny z veřejných zdrojů, to asi posluchači taky ví. No, jestli teda zabijou Zelenského Západ, protože Rusové ho nechtějí zabít, Rusové ho chtějí soudit. Takže jestli Západ se zbaví Zelenského, říká se, že je připravován na prezidenta ten Zalužný. Tak nevíme, jaká je ta hra těch tajných služeb. Ale tahle ta oficiální vyjádření jsou prostě nelogická, směšná a neproveditelná. To, co citoval pan posluchač, že řekl Zelenský v tom Mnichově.
Poslední otázka je od Karla. Ten píše... Zdravím do studia, chci se zeptat paní Vítové. V Česku se v současné době nachází několik set tisíc ukrajinských občanů, kterým byla přidělena dočasná ochrana a dočasné oprávnění k pobytu. Jak moc souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky, které se Ukrajinců v Česku týkají? Děkuji za odpověď. Karel. O zneužívání dávek, ale... zřejmě o tom, že by mohli získat občanství.
No, jsem úplně stejného názoru, jako řekl pan předseda parlamentu Tomio Okamura v tom novoročním prohlášení, nebo jak to nazval. Teď to přece vědí každý, teď je to jasné. A teď už jsem četla, že to myslím taky říkal o Tomio Okamura, jak vlastně snižují platy i českým lidem, ale tak to se ví už dávno v Praze. Ale musela jsem se opravdu smát, ale hořce. Netýká, nás se to taktik týká, jo, ale teď je ta kauza na Slovensku. Jak jsou Slováci otráveni z toho, považte. A když se takhle zeptám, tak ta odpověď bude na snadě. Ale kdo tvoří většinu studentů vysokých škol na Slovensku, Helenko, víš to?
Nevím, ale když se ptáš, tak jsou to občané Ukrajiny?
Přesně. Takže Slováci, ten Robert Fico s těmi svými vstřícnými pózami vůči Ukrajině, tak mají teď převahu na některých školách až 70% studentů je z Ukrajiny a to vůbec ani neumí slovensky. Takže Slovensko jim zadarmo všem Ukrajincům dává vzdělání. Jasně, že nebudou na Slovensku, že pak budou na západ. Nevím, jestli to studujou některé obory taky, třeba v angličtině. Takže to je vždycky za dobrotu na žebrotu. Já musím říct, že u nás taky je samozřejmě to školství zneužíváno. A jak se tady furt žehrá na ten minulý režim, tak to, že je tady školství zdarma, to je ještě samozřejmě pozůstatek minulého režimu. A jestli lidi na něj budou plivat dostatečně intenzivně a dostatečně dlouho a možná teď už i bez plivání, tak je to jen otázka času, kdy tady bude to školství za strašně kruté peníze, jako je tomu na západě. A pak už teda i to vzdělání bude jenom pro elity, pro ty boháče, co mají ty zdroje a můžou si dovolit těm svým potomkům ty školy zaplatit.
Já tu mám ještě jednu otázku, ta sice nesouvisí s naším dnešním tématem, ale je tak trošku o tom, co prožíváme v těchto dnech. Napsala ji Zdena z Karlových Varů a prosí, kdyby byla chvilka, abych ji přečetla. Tak. Hezký večer, dostala jsem se k tomu, co říká sociolog Petr Hampl a zajímal by mě váš názor, paní Vítová. Píše, cituji, z dotazování víme, že většina lidí ví, že žije v zemi, kde nemůžou říkat, co si myslí. Podle něj žijeme v systému, kde vládne úzká vrstva liberální oligarchie, která se aktuálně cítí být velmi silná a dovoluje si stále víc a víc, včetně omezování základních práv a svobod zaručených v dokumentech vzniklých v předchozím demokratickém systému, jako je třeba ústava. I kdyby se vyměnil celý parlament a prezident a dostali se tam samí rozumní lidé, tak zjistíme, že to nemusí stačit, protože se nevymění americké velvyslanectví, armáda, Česká televize, Český rozhlas, nadnárodní neziskovky. Vysvětluje Petr Hampl a já mám stejný názor, že pro oligarchický systém je typické, že moc je všude a nikde a jen velmi malá část moci je v rukou národních států. Vrstva, která vládne, není odpovědná obyvatelům vlastní země, ale komusi v cizině. Souhlasíte s tím, co říká Petr Hampl, především s tím, že nepomůže ani výměna celého parlamentu a prezidenta? Děkuji moc za odpověď. Zdena, Karlovy Vary.
No, souhlasím, ale musím dodat, že pan Hampl se na tom ale taky podílel. A pokud vím, tak on třeba nechce vystoupit z NATO. To vždycky říkal, že to je v pořádku. No, ale já jsem už v roce 2017, to jsme kandidovali na kandidáce České strany národně sociální, tak už to bylo zřejmé, pak v roce 2001 a teď taky, tak už je jasné, že teď už fakt to nepomůže, protože jsou zblblí lidé. Takže i kdyby se vyměnil prezident, i kdyby se vyměnil parlament, jakože nevím, jak by se měl vyměnit, když ti lidé to dobrovolně volí, tak už ti lidé, i když mají k dispozici informace, už mají v těch hlavách takovej guláš, že vlastně nedokážou vůbec logicky uvažovat, mají tou propagandou ty hlavy tak vymytý a nemají vůbec znalosti, jako vůbec. Takže když jim to předáte černé na bílém, tak vám stejně řeknou, že lžete. Třeba když byla předvolební kampaň, já jsem tam hovořila o tom, že OSN vydalo ten materiál migrace k náhradě původního obyvatelstva, tak mi pak chodili různé maily a dopisy, jako proč takhle zprostě lžu, tak jsem těm lidem poslala odkaz na ten materiál přímo na ty stránky OSN a výsledek je stejně, jako že jsem prolhaná a že lžu. Takže já fakt nevím, co s tím, podle mě je většina lidí poškozená a já si myslím, že to je jako nevratný. Jak jsme tady měli, pan kolega Adam Marek dělal rozhovor s panem Luptákem a myslím, že tam byl jeden dotaz, nevím, od posluchačů. Ptal se ho na referendum a on říkal, pro boha, jak můžeme teď těm lidem, neřekl to takhle expresivně, ale vždyť oni nedokážou rozhodnout, neví nic, nedokážou rozhodnout ani o svém životě, ani o svém domově. Jinými slovy jsou fakt, nechci říct to slovo pitomí, ale jiným je nenapadá a budou rozhodovat o osudu státu v referendu. Já to vidím strašně špatně s naším obyvatelstvem, s lidmi. A já si kolikrát říkám, že mě vlastně tady záleží, a když jsme mluvili i o tom Pavlu Klikarovi, tak si myslím, že každý se narodil z nějakého vyššího principu nebo z principu věčnosti v tom místě, kde se narodit měl. A já si myslím, že důležitá je ochrana naší země. Já už ani nevím, jestli ty lidi nechtějí být ochráněný, tak proč je chránit, když ochránění být nechtějí. Takže já považuji za svůj úkol, jako všemi možnými prostředky, co dokážu, nebo jak uvažuji ochránit tuhle zemi. Ale lidi nechtějí být ochráněni.
To není ani malé světýlko na konci tunelu? Něco, no tak třeba, co by se mohlo změnit?
No, Víte co, když se podíváte na tu historii a i když jsem zmiňovala třeba i ty knihy Ivo Wiesnera, tak stát se může cokoliv. Ale jestli se nestane cokoliv, tak prostě do té záhuby jdeme. Teď to všichni, co jsou příčetní a co poslouchají naše vysílání, tak je to prostě zřejmé. To se prostě nikoho nic už neosvítí, nikdo se nezmění. Nevím, jestli bude nějaká katastrofa, teď se říká, je to proroctví toho Messinga, pak toho Edgara Cayseho pro rok 26, že bude veliká katastrofa, že se potopí část Ameriky, část západní Evropy, tak když by se stala takováhle tragédie, tak to se opravdu změní všechno. Ale pokud to půjde všechno tady tímhletím tempem bez nějaké tragédie, co se týče živlů, tak já si myslím, kdyby tady krachla ekonomika, tak se nic nezmění. Protože podívejte se, jak ti lidé reagují na těch sociálních sítích. Ty třeba o mě natočili video, kdy je minulý týden, jak jsem vrcholem sítě ruských, jakože že tady já zaměstnávám nějaký lidi, a těch ruských zdrojů, a že mě platí, no takový nesmysly. A můžete to i v té diskuzi, kolegové to tam psali, můžete to dokazovat, co chcete, zlatě svatě. A to je, jak když se bavíte, to je ta pohádka, jak v operníkové chaloupce. Já když jsem byla malá, tak jsem se strašně tomu smála, jak tam jde a říká, osobo, sedíte si na uších. Oni schválně odpovídají něco jiného a takhle to je v té diskuzi, ale oni se na uších nesedí, oni mají prostě černou díru v mozku. Asi vůbec nejsou schopni ani pochopit smysl řečeného, smysl psaného textu. Prostě my o voze, oni o koze, ten rozhovor má jedině takový charakter. A to se prokázalo i o volbách. Tak já fakt nevím. Já spoléhám na vyšší síly, že už se na to nebudou moc dívat, tak nějak zasáhnou. Ale nespoléhám na nějaký vývoj, který by vedl k lepšímu, že by lidé prohlédli. Na to nespoléhám.
Tak tedy budeme čekat na vyšší síly. Hovory s Vladimírou Vítovou končí. Pro dnešek se s vámi Vladimíra Vítová loučí. Naslyšenou.
Ano, a já bych ještě chtěla říct, že na závěr jsem vybrala písničku vlastně originálního pražského synkopického orchestru a i když já osobně teda nevidím světýlko na konci obyvatel České republiky, jinak světlo vidím, ale tady konkrétně v tom našem tunelu ne, tak jsem vybrala písničku, abychom skončili nějak optimisticky. Mám život hrozně rád, celý den si zpívám. Děkuji vám za pozornost a těším se na příští setkání, které pak budeme mít, myslím, v březnu, že?
Ano, já se také těším na březen, naslyšenou a teď už písnička Mám život hrozně rád, celý den si zpívám.
Maluji jenom barvou růžovou. Jeden den šťastný bývá, druhý den smutek má. Bolest potlačím, já se nevračím, i když se to někdy zdá. Já se k smutku nedám zlákat, smích jen proudí do mých žil. Kdybych měl hned nad vším plakat, v slzách bych se utopil. Proto jen stále zpívám, celý den radost mám. Je mi k úsměvu, je mi do zpěvu, že mám život hrozně rád.